Pe cei care aveți cu voi cuvântul Scripturilor, vă invit să-l deschideți în Cartea Geneza, la capitolul 41 și vom citi doar două versete, versetele 51 și 52, pagina biblică 47. Cartea Geneza, capitolul 41, vom citi versetele 51 și 52, pagina biblică 47. Iosif a pus întâi lui născut numele Manase, uitare căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea a pus numele Efraim rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Amin. Vă rog să vă reașezați. După mai bine un an de zile și-a terminat armata. Odată ce și-a terminat armata, primul gând a fost să se însoare. Unde îți poți găsi aleasă dacă ești pocăit? La adunare. Așa că s-a dus la adunare și fratele care era la timpul de rugăciune a fost inspirat în felul lui și o zis în felul următor. Aș vrea fiecare dintre noi să aducem câte un motiv de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. O luat primul cuvânt și o zis în felul următor. Doresc să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit sănătate. A venit al doilea și a zis, doresc să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să mă însor. A venit un altul și a zis, mulțumesc Dumnezeu că m-a făcut predicator. Altul, mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat un loc de muncă. Și diferite motive de rugăciune. Când a venit momentul să zică el un motiv de mulțumire, cu foarte multă seriozitate, sobrietate, zice în felul următor, prealeșii Domnului Hristos. Mulțumesc lui Dumnezeu că timp de un an de zile, cât am fost în armată, nimeni nu și-a dat seama că eu sunt pocăit. Se aștepta ca frații să zică slăvi să fie Domnul. Mai nimeni nu a zis nimic. Pentru că toți au realizat un lucru extrem de important. Dacă ești al Domnului, se vede prin comportamentul tău acest lucru. Dacă îi aparții lui Dumnezeu, lucrul acesta se va vedea prin felul tău de a vorbi. Dacă îi aparții lui Dumnezeu, lucrul acesta se va vedea prin felul tău de a trăi. Atunci când un om îi aparține lui Dumnezeu, lucrul acesta transpare, se vede. Cuvântul pe care doresc în seara aceasta să ți-l împărtășesc se intitulează Trăind în lume, dar nu ca lumea. Trăind în lume, dar nu ca lumea. Dacă vrei, dragul meu, să trăiești în lume, dar nu ca lumea, trebuie să recunoști ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie să-ți recunoști dependența de Dumnezeu. Dacă vrei să trăiești în lume, dar nu ca lumea, trebuie să-ți recunoști dependența de Dumnezeu. De două ori Iosif zice în felul următor, Domnul m-a făcut. Te rog, remarcă faptul că Iosif nu zice, tata m-a făcut, societatea m-a făcut, Iosif nu zice, faraon m-a ajutat, Iosif nu zice, contextul cultural, contextul economic în care trăiesc m-a ajutat să mă pun pe picioare, ci Iosif zice, Domnul m-a făcut, adică Domnul m-a ajutat. Spunând aceste cuvinte, Iosif își recunoaște dependența de Dumnezeu. Dacă vrei să trăiești în lume, dar să nu fii ca lumea, să te deosebești de lume, trebuie în mod neapărat să-ți recunoști dependența de Dumnezeu. Asta înseamnă să spui în seara aceasta în felul următor, tot ce sunt, tot ce am, îi datorez lui Dumnezeu. Dacă te uiți în oglindă și îți place ce vezi, spune, Doamne, fii lăudat pentru aceasta. Tu m-ai întocmit o făptură așa de minunată. Dacă te uiți în portofelul tău și îți place ce vezi, dă-i slavă Domnului că Dumnezeu ți-a dat banii respectivi. Dacă te uiți în familia ta și ai pace și liniște în familie, Dumnezeu te-a binecuvântat în felul acesta. Dacă ai minte și poți să judeci și te descurci în viață, dă slavă lui Dumnezeu, El te-a binecuvântat cu această minte descurcăreață. Tot ce ai, tot ce ești, dă slavă lui Dumnezeu. Lumea în care noi trăim, zice în felul următor, tot ce am realizat ni se datorează nouă. Cine e deștept, cine e harnic, o duce bine. Omul spune, mă ajut eu însumi, mă ajută familia mea, mă ajută societatea, mă ajută cultura, mă ajută lucrurile din această lume. Omul fără de Dumnezeu, omul care trăiește în lume, dar trăiește ca lumea, nu poate să înțeleagă că Dumnezeu îl ajută. În seara aceasta te rog, uită-te în inima ta, uită-te în viața ta și pentru toate lucrurile pe care le ai, dă slavă lui Dumnezeu și spune, Doamne, Tu m-ai ajutat. Dacă ai o mașină bună, Dumnezeu ți-a dăruit-o. Dacă ai o soție bună, Dumnezeu ți-a dăruit-o. Dacă ești în tratative cu cineva și ești gata să te însori și constați faptul că e o alegere potrivită, fii convins, Dumnezeu te-a ajutat. Pentru toate lucrurile pe care le ai, lucrurile bune, dă slavă Domnului și spune, Doamne, de la Tine le-am căpătat pe toate. Dacă vrei să trăiești în lume, dar nu ca lumea, să fii altfel, să fii un om plăcut lui Dumnezeu, trebuie să admiți faptul că totul vine din mâna lui Dumnezeu. Totul vine din mâna lui Dumnezeu. În general, noi oamenii nu recunoaștem lucrul acesta, ci ne asumăm absolut toate meritele. Am discutat cu nenumărați tineri, nenumărați oameni care au spus în felul următor: am fost sărași lipiți pământului, dar am fost muncitori, am fost descurcăreți. Uite, frate, ce casă frumoasă am, eu am făcut-o. Uite, frate, ce mașină bună conduc, eu mi-am cumpărat-o. Uite, frate, ce imperiu financiar conduc, eu mi l-am construit. Eu. Într-o zi, un soldat s-a întâlnit cu premierul britanic Churchill și a spus în felul următor: domnule premier, uitați-vă la mine, zice, eu sunt un om care m-am realizat prin forței proprii. Să uite Churchill la el și zice în felul următor: stimate domn, tocmai l-a scutit pe Dumnezeu de o mare responsabilitate. Foarte mulți oameni zic în felul următor: noi ne-am realizat. Știi care e diferența între un om cu frică de Dumnezeu și unul fără frică de Dumnezeu? Omul care trăiește în lume, dar trăiește ca oamenii fără de Dumnezeu, întotdeauna oamenii aceștia își vor asuma ei toate realizările lor. Avem pentru că muncim, avem pentru că suntem harnici, arătăm bine pentru că ne întreținem, n-avem probleme de sănătate pentru că suntem vegetariani sau nu știu mai cum. Noi. În seara aceasta te rog, învață împreună cu mine de la Iosif. Iosif pentru toate lucrurile zice: Dumnezeu mi le-a dăruit, Dumnezeu pe toate mi le-a dat. Iosif este omul care recunoaște că tot ce are, tot ce este, a căpătat din mâna lui Dumnezeu, pe toate îi le datorează lui Dumnezeu. Pentru a fi în lume, dar nu ca lumea, trebuie să recunoști că ești dependent de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Filipeni, capitolul 2, versetul 13, că Dumnezeu este acela care, după buna lui plăcere, ne dă și voința și înfăptuirea. Pavel spune felul următor: dacă ai voință, și ai destoinicie, și ai gânduri bune, gânduri care îți aduc propășire spirituală și financiară, relațională, lucrul acesta îi se datorează lui Dumnezeu. Toate gândurile bune pe care le ai nu sunt rodul imaginației tale, ci sunt rodul binecuvântării lui Dumnezeu. Dacă ai gânduri bune, Dumnezeu le-a așezat în mintea ta, Dumnezeu le-a așezat în mintea mea. Faptele pe care noi le înfăptuim, îi le datorăm lui Dumnezeu. Toate vin din mâna lui Dumnezeu. El ne dă și voința și înfăptuirea. Dacă vrei să trăiești în lume, dar nu ca lumea, să fii diferit, să fii un om plăcut lui Dumnezeu, în seara aceasta, recunoaște-ți dependența de Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie să spui împreună cu mine: Doamne, viitorul meu este în mâna Ta. Doamne, nu știu ce-mi rezervă luna viitoare, nu știu ce-mi rezervă anul care îmi stă înainte, dar știu un lucru și sunt convins de această realitate. Toate sunt în mâna Ta, Doamne. Doamne, va fi criză economică? Nu știm. Dar viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Doamne, voi fi dat afară de la locul de muncă? Nu știu. N-aș vrea să se întâmple asta. Dar și dacă s-ar întâmpla, Doamne, eu sunt în mâna Ta. Doamne, familia mea este în mâna Ta, sănătatea mea este în mâna Ta. Tot ce sunt, tot ce am, este înaintea Ta. Un om plăcut lui Dumnezeu este un om care admite faptul că tot ce are a căpătat de la Dumnezeu. În seara aceasta, când te uiți la tine și te uiți la viața ta, poți să spui: Doamne, tot ce am, am de la Tine? Doamne, tot ce sunt, sunt prin ajutorul Tău? Omul acesta, Iosif, este un om diferit. Te rog, remarcă faptul în seara aceasta că este total diferit față de frații lui, față de ceilalți oameni în mijlocul cărora trăiește. Pentru că omul acesta își recunoaște dependența de Dumnezeu. Dacă vrei să trăiești în lume, dar nu ca lumea, recunoaște-ți dependența de Dumnezeu. Apoi, depășește lucrurile care îți fură bucuria. Dacă vrei să trăiești în lume, dar nu ca lumea, depășește lucrurile care îți fură bucuria. Iosif zice în felul următor: Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele. M-am uitat la omul acesta și am vrut să văd ce necazuri au avut el așa de mari. Băiatul acesta rămâne orfan de mamă, destul de timpuriu, rămâne orfan de mamă. Nu știu dacă te-ai bucurat de amândoi părinții sau nu. Nu știu dacă ai discutat cu tineri care și-au pierdut părinții. Măcar unul dintre ei l-a pierdut. Să vezi cât de mult suferă un om care și-a pierdut tata sau mama. Iosif este un tânăr, un copil la momentul respectiv, care își pierde mama. Primul necaz puternic în viața lui, pierderea mamei. Mai târziu, taică-su face greșeala, dar prefera pe el în detrimentul celorlalți. Adică face distinție între el și ceilalți frați. Și ce zice taică-su? O să-l îmbrac pe fiul meu cu cele mai frumoase haine ale vremii. Și face o haină pestriță. Haina pestriță subliniază faptul că e favoritul tatălui. Știi ce se întâmplă? Toți ceilalți frați mai mari zic în felul următor: pe ăsta trebuie să-l executăm. La ăsta 100% tata îi lasă mai mult avere. 100% pentru tata ăsta e mai important. Trebuie să-l executăm cumva. Și încep să-l urască și se tot gândesc cum am putea noi să-l executăm pe Iosif, să-l facem să se simtă prost, să-l umilim în toate felurile. La un moment dat Iosif are și niște visuri. Și în visurile lui se vede că e șef peste frații lui. Și naiv, numai un băiat naiv, la vârsta aceea era foarte naiv, foarte credul, vine și le spune: frații mei dragi, uitați ce vis am visat. Și au crezut că frații lui vor zice: slăvit să fie Domnul, tatălui nostru, a bunicului nostru, a străbunicului nostru. Să știi că tu ești rânduitul lui Dumnezeu, toți o să facem așa cum vei cânta tu, toți vom face așa. Nici vorbă de așa ceva. Și din potrivă, frații lui încep să-l disprețuiască. Încep să facă tot felul de planuri, cum să se răzbune pe el. Într-o zi, taică-su zice în felul următor: măi Iosif, frații tăi de câteva zile sunt plecați. Nu știu dacă mai au de mâncare sau nu. Ia tu de aici niște mâncare și du-te și caute pe frații tăi. Se duce tânărul acesta cu prețul vieții. Putea să întâlnească fiare sălbatice, dar se duce și ascultă tatăl și vrea să le ducă mâncare fraților lui. La un moment dat ajunge la frații lui. Și când se apropie de frații lui, ăștia fac un plan. Dom'le, hai să lichidăm, să vedem ce se va alege de planurile lui. Iau mâncarea și îl aruncă într-o groapă. Îl aruncă în groapă și ei stau frumos la marginea gropii și mănâncă. La un moment dat, unul dintre ei, Iuda, zice în felul următor: auzi, ce rost are să-l omorâm? Ne facem vinovați de sângele fratelui nostru. Hai să-l vindem sclav. Cu cât? 20 de sticle de argint. Cam ce înseamnă asta? Păi înseamnă un om cu handicapuri serioase. Atâta merge, nicio problemă. Îl tratăm în modul cel mai militor. 20 de sticle. Omul cel mai de jos. Omul cu multe handicapuri, și psihice, și fizice. Cam atâta era un sclav cu multe handicapuri. 20 de sticle. Ajunge acolo. Se poartă frumos. Și ce zice Potifar? Domnule, să-l pun mai mare peste toată casa mea. Numai că la un moment dat, nevastă sa pune ochii pe Iosif și zice în felul următor: mă băiete, culcă-te cu mine. Iosif zice: să mă păzească Dumnezeu de așa ceva. Eu mă tem de Dumnezeu, nu vreau să greșesc față de stăpânul meu. Și la un moment dat înscenează o hărțuire sexuală. Nici vorbă de așa ceva. Da, își folosește influența și îl presează pe bărbatul său să-l arunce în temniță. Acum imaginează-ți următorul fapt. Acest tânăr nevinovat, vândut sclav de frații lui într-o țară îndepărtată, ajunge în închisoare, pe nedrept, este înscenată o hărțuire sexuală. Pe nedrept ajunge în închisoare. Știi cât petrece acolo? 10 ani de zile. 10 ani de zile, de pe la 20 până la 30 de ani, Iosif stă în închisoare. Am stat de vorbă cu unii care au făcut închisoare din diferite motive. Zile trecute stăteam cu cineva de vorbă și îmi spunea felul următor: nu există lucru mai dramatic decât să-ți pierzi libertatea. Să stai un an, 2, 3, 4, 5 în închisoare, e ceva extraordinar de dramatic. Tânărul acesta, pe nedrept, 10 ani petrece în închisoare. După 10 ani, Dumnezeu îl izbăvește și Iosif zice: Domnul m-a făcut să uit toate necazurile mele. Dar ca să poți tu să spui Domnul m-a făcut să uit, înseamnă că înainte ai încercat tu prin forțele tale personale să-ți uiți necazurile. În mod sigur, Iosif a încercat prin forțele lui să-și depășească necazurile. A încercat și o zi, și o săptămână, și o lună și din nou a revenit la necazurile lui. Dar în cel din urmă zice în felul următor: Doamne, eu am încercat să-mi depășesc necazurile. Am încercat să mă duc dincolo de ele, să nu le mai las să-mi umbrească prezentul. Dar Doamne, nu pot, te rog ajută-mă tu pe mine. Și Dumnezeu îl ajută. Și în momentul în care Iosif zice: Doamne ajută-mă, Dumnezeu îl ajută și Iosif zice: mi-am depășit necazurile. Iosif trăiește altfel, pentru că își recunoaște dependența de Dumnezeu. Însă în același timp Iosif trăiește altfel. E în mijlocul lumii, dar diferit de lume. Pentru că omul acesta, tânărul acesta, își depășește lucrurile care îi fură bucuria și pacea. De ce este omul trist? De ce nu se poate bucura? Pentru că fiecare dintre noi avem trecutul nostru. Și în trecutul nostru s-ar putea să fim avut un părinte care ne-a iubit mai puțin pe noi decât pe frații noștri. Și lucrul acesta lasă urme profunde. Poate ai fost abandonat de cei drasie. Poate ai fost umilit de colegii tăi de școală și lucrul acesta încă te urmărește. Poate toată copilăria ta ai fost urmărit de acest gând: noi nu avem bani. Nu se poate. Mamă, vreau și eu să-mi cumpăr un training. Auzi, nu se poate. Dar tu ți-ai cumpărat două costume. Zice, eu sunt matură, când o să fii tu mare, o să-ți cumperi și tu. Tată, vreau să-mi cumpăr și un Artex. Nu se poate așa ceva, nu avem bani. Și poate tot timpul ai fost presat de acest lucru, nu avem, nu se poate. Ai mers poate la școală și poate ai fost defavorizat de profesorul tău, pentru că altul a dus mai multe. O dus și cafea, o dus și pachet, o dus și miel, o dus și carne de porc la sărbători. Tu n-ai avut ce să duci. Ai învățat bine, dar totuși cineva trebuia să ia premiul întâi. Nu se putea toată lumea să ia premiul întâi. Și-a luat ăla care a dus mai mult. Și poate încă lucrul acesta te urmărește. Poate ai discutat cu cineva și poate ai fost la un pas să te căsătorești. Și când te-ai gândit tu și ai făcut planul de nuntă, ți-ai hotărât și costumul pe care ți-l cumperi, și cravata sau rochia de mireasă, s-a luat și tot s-a dus. Și poate lucrul acesta și astăzi, după ceva vreme, poate o săptămână, o trecut, poate un an, poate 5 ani, încă te urmărește. Și nu te mai poți bucura de prezent, pentru că lucrurile din trecutul tău te macină în prezent. Dragul meu, poate ai făcut anumite greșeli în viața ta. Am ajuns la concluzia că oamenii nu se pot bucura de prezent datorită trecutului, fie că cineva i-a nedreptățit, i-a batjocorit, i-a umilit, i-a nedreptățit, fie că au făcut greșeli. Trăim o vreme și trăim într-o lume în care oamenii fac nenumărate greșeli. Nu știu care dintre noi n-am făcut greșeli. Nu există om. Poate ai greșit moral, poate ai culcat cu cine nu trebuia. Și în afara căsătorii. Și lucrul acesta și astăzi îți dă de gândit și te urmărește. Și zici, mă mai poate ierta Dumnezeu, mă mai poate ridica Dumnezeu din starea aceasta și poate te urmărește non-stop lucrul acesta. Discutam cu cineva care și-o părăsit credința, care și-o înșela nevasta de o rupt-o, de câte ori a putut, dar așa, non-stop, ani și ani de zile. Și am felul următor, frate, zice, nu mă mai pot bucura de prezent. Mă tă gândesc, mă iartă Dumnezeu? Când mă gândesc, zice, ce am făcut? Și pe unde am mers? Cu cât m-am culcat, zice, mă îngrozesc. Mă poate ierta Dumnezeu? Vreau să spun că dacă te pocăiești, Dumnezeu te iartă. Dar în seara aceasta trebuie să lași toate lucrurile care te despart de Dumnezeu, care te înstrăinează de Dumnezeu. Apoi iartă-te tu pe tine însuți. Am ajuns la concluzia că Dumnezeu iartă, dar de multe ori omul nu se iartă. Am risipit toți banii familiei. Mi-am dus soția într-o situație greșită. Mi-am pus copii într-o situație neplăcută. Mi-am pus, nu știu, frații, părinții într-o situație neplăcută. Dragul meu, depășește în seara aceasta lucrurile care îți fură bucuria. Dar poate îmi zici în felul următor. Uită-te în jurul tău, predicatore sau pastore. Toată lumea zâmbește, tot se simt bine. Eu am ajuns la următoarea concluzie. Societatea noastră este o societate profund tristă. De ce bea oamenii și se îmbată? Că-s triști. De ce se droghează cineva știind că își distruge sănătatea, își distruge reputația, își face praf banii? De ce? E trist. De ce se poartă într-un fel sau altul? De ce are relații în afara căsătorii știind că lucrul acesta îi va crea probleme după aceea? De ce? Că e trist. Și pentru că e trist, omul vrea împlinire sufletească și face de toate. Dragul meu, în seara aceasta, caută bucuria la cel care poate să-ți o da la Dumnezeu, depășindu-ți problemele vieții. Dar cum să-ți depășești problemele vieții? Că trecutul nostru, hai să fim cinstiți, nu poate fi șters. Însă poate fi răscumpărat, poate fi depășit. Imaginează-ți că trecutul tău ar fi un trabant care prinde undeva la 60-80 maxim la oră. Și imaginează-ți că Domnul spune la dispoziție în seara aceasta un Ferrari care bagă un 360-400 la oră. E bine, urcă-te în Ferrari acesta al iertării Dumnezeu și du-te pe lângă trabant să nici nu mai vezi urmele. E nevoie să depășești trecutul tău. Dacă lași ca trecutul tău să te urmărească tot timpul, apoi ce am făcut, apoi ce am pățit, nu o să fii niciodată bucuros. Apoi cum am putut să fac așa ceva? Apoi ce a fost, a fost. Viitorul contează. Vorba unui frate zice, frate, ce-o fost, o fost, viitorul contează. Așa este. Dacă ne pare rău de păcatul nostru, ne pocăim de păcatul nostru, ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este bun, credincios și este gata să ne ierte. Dar în seara aceasta trebuie să depășești lucrurile din viața ta care îți fură bucuria. Fie lucrurile pe care ți le-au făcut alții, fie greșelile din viața ta. Depășește-le în seara aceasta, lasă-le în urma ta și du-te înainte cu Iisus Hristos și Domnul îți va da un nou început. Ce să faci pentru a fi diferit? Ce să faci pentru a trăi altfel în această lume? Dragul meu, e nevoie să admiți faptul că depinzi în totalitate de Dumnezeu. Apoi este nevoie să-ți depășești lucrurile neplăcute din trecutul tău. Se spune că într-o zi un om, tot ce a avut el a fost un măgar. Dar măgarul ăsta era cam obosit, bătrân și cam picase aproape toți dinții. Deci era cam pe ducă. Din atenție, scapă măgarul acesta într-o groapă. S-a uitat omul, groapa e adâncă. Să scot măgarul ăsta, nu știu. Greu să-l scot de aici, e și bătrân și obosit și ăsta moare cât de curând, zice, n-are niciun rost să mă chinuiesc. Mai cheamă pe câțiva vecini, zice, ce ziceți voi, să-l scoatem sau să-l îngropăm? Și toți convin asupra faptului că nu mai are niciun viitor măgarul ăsta, e bătrân, e obosit, știrb, nici nu trage bine, 100% ăsta mai duce o leacă și gata-i. Și toți zic în felul următor, auzi, nu mai are rost să ne chinuim, ia-ți altul mai bun, unul tânăr care să tragă bine să te ajute. Dar zic în felul următor, domnule, zice, trebuie să acoperim groapă, că dacă nu pică alți măgari, alte animale și ce o să facem? Tot le îngropăm. No, hai să acoperim groapa. Și ce să facem măgarul? L-acoperim și pe lor cum îi păducă. Și au început să toarne pământ. Și cum cădea cât bulgării de pământ pe spinarea măgarului, ce a făcut măgarul? Să scutura. Mai mult era descurcăreț și deștept. Se urca pe pământ. Ăștia tot dădeau cu spor pământ să-l îngroape pe măgarul, măgarul tot scutura pământul după el și se urca mai sus. La un moment dat, spre stuporea lui, a văzut că a sărit afară măgarul. De fapt, ior încerca să-l îngroape. Dar animalul acesta, știind să fructifice chiar și lucrurile neplăcute din viața lui, ăștia au vrut să-l potrocească. O știu să le folosească lucrurile acelea și au scăpat cu bine. Dragul meu, frate sau soră, drag prieten, în seara aceasta chiar lucrurile neplăcute din viața ta, folosește-te de ele pentru a te ridica. În seara aceasta învață din greșelile trecutului ca să nu le mai repeți. În seara aceasta ridică-te din starea ta. Nu mai fi un om posac, ci fi un om plin de bucurie. Care ar trebui să fie diferența între un creștin și un necreștin? Eu cred că un creștin, printre alte lucruri, ar trebui să fie un om bucuros. Te duci la unele biserici, Multă, multă sobrietate. Parcă ar fi niște sfinți de decupați din icoane, așa, foarte acri. Ce fi? Dumnezeu, dacă nu ne dă anumite lucruri acum, nu ne le dă pentru că are un scop bine definit pentru noi. Dumnezeu vrea să ne maturizeze, Dumnezeu vrea să ne apropiem de El. Dar dacă stai lângă Dumnezeu, Dumnezeu îți va da tot ce ai nevoie. De aceea puneți viața în mâna lui Dumnezeu. Fii convins că Dumnezeu lucrează pentru tine. Pentru a fi în lume, dar nu ca lumea. Recunoașteți dependența de Dumnezeu. Pentru a fi în lume, dar nu ca lumea, depășește lucrurile care îți fură bucuria. Și apoi, pentru a fi în lume, dar nu ca lumea, caută să fii un profesionist în munca ta. Caută să fii un profesionist în munca ta. Am crescut cu această vorbă și tot am auzit-o, auzi, merge și așa. Eram la fanfară, cântam în fanfară în adolescență și la un moment dat eram obosit. Tăcântam și mai venea dirijorul cu câte o piesă nouă. Zice, hai că mai avem încă 20 de minute, o exersăm, data viitoare o punem la punct. Noi ziceam în felul următor, odată am cântat-o, ziceam, frate Nicu, că așa-l chema Nicu Gombo, ziceam, frate Nicu, o putem cânta direct în biserică. Da, dar mai faceți niște falseturi pe nu știu unde, nu vă potriviți. Merge și așa, zice, nu suntem la filarmonică. Am auzit vorba aceasta de nenumărat, merge și așa. Cum timp? Da, merge și așa. L-am angajat pe cineva să-mi repare apartamentul. Și eu trebuie să-mi gletuiască, să-mi îndrepte pereții. Și când am venit, am pus becul, lumină puternică, să vezi ce valuri avea peretele. Dar zic, mă, nu-i bine. Zice, auzi, pui o floare acolo și nici nu se văd. Nu zic, atunci o să dau flori în loc de bani. Merge și așa. Uite-te la Iosif în seara aceasta, zice în felul următor, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Când Iosif zice Dumnezeu m-a făcut roditor, zice în felul următor, sau face aluzie la un pom care este încărcat de roade. Iosif se percepe pe sine însuși ca un pom încărcat de roade. Ce înseamnă că ai un pom roditor? Apoi mănânci de el de numai. Apoi îi chem și pe vecini, le dai și lor, mere, pere și așa mai departe. Apoi îți chem și rudene și le faci cadou. Ai de unde? Un pom roditor, vieții mele, să mă realizez, strâng niște bani și apoi ce fac? O tai direct în Canaan. Apoi auzi, vorba aceea, cine nu face multe, nici nu greșește. Deci soluția e să nu greșești, să nu prea faci prea multe. Putea să zic așa. Nu, Iosif nu zice așa. Iosif zice, o să caut să fiu un prim-ministru foarte bun, zice. O să fac în așa fel încât să fiu o binecuvântare pentru faraon, care m-a numit în această funcție. O să caut să mă port în așa fel încât să fiu o binecuvântare pentru națiunea Egiptului, care depinde de mine. Și Iosif strânge multe grâne și ia decizii înțelepte. E un om înțelept și ajunge roditor. Și pentru că este înțelept și un om bun în munca lui, își salvează viața, își salvează familia, mai de aproape și mai de departe. Aduți aminte că familia tatălui lui și toți frații lui care l-au vândut sclav în Egipt, au venit la el și el le-a dat pâine să nu moară de foame. Apoi îi salvează pe egipteni. Peste tot era sărăcie, era foame, dar în țara Egiptului era pâine din belșug, pentru că Iosif a fost bun în munca lui, a fost înțelept, a fost destoinic în munca lui. Apoi alți oameni au supraviețuit de acolo, din zonă, din țările de prin prejur, pentru că Iosif a fost un bun profesionist. Un creștin trebuie să fie un bun profesionist. Nu există blestem mai mare decât să fii un mediocru. Apoi la școală, treacă astăzi, vină mâine, meseria, tu te faci că îl muncești, ăla se face că te plătește și treacă astăzi, vine, tot așa să fie în viață. Dragul meu, dacă faci ceva, fă bine lucrul pe care îl faci. Dacă ești electrician auto, fii un electrician bun. Dacă ești zidar, fii un zidar bun. Dacă ești un avocat, fii un avocat bun. Dacă ești predicator, fii bun în ceea ce faci. Dacă ești cântăreț, fii bun în ceea ce faci. Dacă ești șofer, fii un șofer bun. Nu lăsa, treacă astăzi, vină mâine, apoi bine și așa. Merge și așa. Când faci ceva, caută să iasă ceva bun din mâna ta. Trăim o vreme în care oamenii zic, bine, cât mai plătit? Apoi dacă eram în afară, mi-o zice mă odată, eu munceam mai bine, dar apoi pentru banii ăștia în România, cam ce pretenții poți să ai? Pe pretenții maxime. Dacă cât? 2000 de lire, de mi-ar da 5000 de lire, atunci da. De mi-ar da 50.000 de lire, atunci aș munci. Dragul meu, ține de atitudinea ta. Un creștin trebuie să fie bun în ceea ce face. Un creștin trebuie să facă totul pentru gloria lui Dumnezeu. Absolut toate lucrurile să le facă pentru gloria lui Dumnezeu. Caută ca în tot ceea ce faci să faci totul frumos pentru gloria lui Dumnezeu. Când iese ceva din mâna ta, caută ca lucrul respectiv să fie bun. Caută ca ceea ce faci să-L cinstească pe Dumnezeu. Se spune că la un moment dat Michelangelo picta Capela Sixtină de la Vatican. Papa Iulius al II-lea l-a chemat să picteze acolo. Pictase multe chipuri, vreo 400 de chipuri la momentul respectiv. Și-a venit cineva, un apropiat și-a spus în felul următor, Michelangelo, ce te tot chinuiești pe acolo prin colțurile acelea? Oricum nimeni nu vede ce faci tu. Și Michelangelo a zis în felul următor, nu o să vadă nimeni de pe pământ, o să vadă Dumnezeu ce-am făcut eu. Și o să aprecieze munca mea și dedicarea mea. Dragul meu, dacă nu vede nimeni, poate nimeni nu vede ceea ce faci, poate nimeni nu bagă seamă pe ceea ce faci, vede Dumnezeu și Dumnezeu îți răsplătește. Pentru tot ceea ce faci tu pentru Dumnezeu, chiar la locul tău de muncă, chiar în viața de familie, Dumnezeu vede și îți răsplătește. Dumnezeu vede și îți răsplătește. Domnul spune prin Iosua în felul următor: vreau să fii cap și nu coadă. Totdeauna trebuie să fii sus și niciodată jos. Și Domnul zice: vreau să fac lucrul ăsta pentru tine, dar cu o condiție. Care este condiția Domnului? Să asculți de ceea ce spune Domnul. Știi ce spune Domnul prin apostolul Pavel? Pe tot ce pui mâna, caută să iasă bine. Să faci totul ca pentru Domnul, spre slava Domnului. Caută ca în fiecare zi munca ta să cinstească pe Dumnezeu. Indiferent ce e, că e învățătură, că e serviciu, că e business, orice ar fi, caută ca munca ta să-L cinstească pe Dumnezeu. Care trebuie să fie diferența între un creștin și un necreștin? Creștinul trebuie să fie bun la locul lui de muncă. Creștinul trebuie să fie un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Creștinul trebuie să fie omul acela care întotdeauna să caute să fie cap, nu coadă, să fie sus și niciodată jos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru a fi un om al lui Dumnezeu în această lume, pentru a fi diferit, pentru a fi în lume, dar nu ca lumea, trebuie să-ți recunoști dependența de Dumnezeu. Pentru a fi în lume, dar nu ca lumea, trebuie să-ți depășești lucrurile care îți fură bucuria. Pentru a fi în lume, dar nu ca lumea, trebuie să fii un profesionist în munca ta și zic: Doamne, ajută-ne la aceasta pe toți. Amin. Se naște cu greu în familia lui. Pe când este destul de mic, rămâne orfan de mamă. N-are cine să-l ocrotească, tatălui însă în cel din urmă zice în felul următor: o să-l prețuiesc mai mult pe el decât pe toți ceilalți frații a lui. Așa că îi cumpăr o haină pestriță, dar lucrul acesta nu face nimic altceva decât să îi întărâte pe frații lui împotriva lui. Și aceștia încep să-l urască. La un moment dat îl vând sclav în Egipt. Ajunge în Egipt, nu face niciun lucru rău, dar în pofida faptului că se poartă bine, se poartă responsabil, e aruncat în temniță, îi se înscenează o prostie și este aruncat în temniță. 10 ani de zile omul acesta petrece în pușcărie. După 10 ani Dumnezeu îl scoate din pușcărie și îl pune direct prim-ministru. La 30 de ani prim-ministru, cred că nici a grecilor nu a fost așa tânăr când a fost pus prim-ministru. Foarte tânăr a fost, 30 de ani, la 30 de ani prim-ministru. Dar zice în felul următor: voi căuta ca prin tot ceea ce fac să fiu bun în munca mea, să-L cinstesc pe Dumnezeu, să fiu o binecuvântare pentru ceilalți. Și Dumnezeu l-a ajutat. Și omul acesta rămâne un reper de sfințenie, de a fi altfel decât cei din preajma lui, pentru că a trăit pentru gloria lui Dumnezeu. Doi băieți lucrau la Termopane, au mers să pună niște geamuri și niște uși cuiva, au plecat din Oradea, într-un sat spre Alești, și au plecat acolo să pună termopane. Au pus ușile, au pus geamurile, și după ce au montat geamurile și ușile, stăpânul casei i-a poftit în casă să servească ceva. Erau sărbătorile de iarnă, se apropia Crăciunul, tăiase porcul, făcuse niște cărnați buni, făcuse mâncare bună și poftiți în casă, vreau să vă servesc. Ori mers în casă, s-au pus la masă, le-au dus bunătăți de sărbători, le-au pus pe masă și la un moment dat zice: auzi nevastă, aduc canceaua ăla cu vin și pune la ce să bei oamenii ăștia. Aduce canceaua cu vin și îl pune pe masă. Ăștia doi zice, în felul următor zice: noi nu bem. Sunteți pocăiți? Da, zice. Pacea Domnului Iisus. Mă, Mărie, ia vinul ăsta, dar cimă, după ce l-ai adus? Trăind în lume, dar nu ca lumea. Trăim în lume și foarte mulți, doar teoretic, se numesc creștini, dar nu sunt în realitate. Te duci la cineva la locul tău de muncă, se vede pe fața ta, pe comportamentul tău, că ești creștin? Eu nu zic că ești pentecostal, baptist, ortodox sau așa mai departe. Eu te întreb, se vede pe comportamentul tău că ești creștin? Veneam cu avionul, am urs spre voi și la un moment dat eu am adormit. Mă trezesc așa și simt așa un miros înțepător. Mă gândesc, cineva bea aici lângă mine. Eu m-am uitat în față, era un bărbat, mă așteptam el să fie cu ceva băutură. Eu mi-am aruncat direct privirea așa pe lângă scaun să văd ce bea. Nu bea nimic, stătea liniștit. Atunci m-am uitat în stânga. În stânga două doamne beiau la lichior de numa. Tot cu Dumnezeu în sus și în jos. Dumnezeu e bun, Dumnezeu ne ajută. La un moment dat zice unul dintre ele, zice, așa presiune mare de numa, zice, simt că îmi pușcă capul. Deci când bei atâta lichior, îți dai seama cam ce iese. Și la altitudine. Eu am făcut odată greșeala de a bea și cafea, și ceai verde, și ceai negru înainte de a zbura cu avionul. Am vrut să citesc, am simțit o presiune, nu așa stăteam și mă rugam, Doamne, nu mă lăsa să păzesc ceva. Cam așa a fost dânsa în avion. Dar cu Dumnezeu în sus și în jos, Dumnezeu e bun, Dumnezeu ne-a dat și așa mai departe. Nu-i suficient să clamăm bunătatea lui Dumnezeu, nu-i suficient să vorbim despre Dumnezeu, noi trebuie să fim ai lui Dumnezeu. Și când ești al Domnului, se vede lucrul acesta. Când ești al Domnului, lucrul acesta se vede în viața de familie. Lucrul acesta se vede la locul de muncă. Lucrul acesta se vede între vecini, între cunoscuți. Dacă zice, ce creștin? Mai bun e nu știu care. Să știi că nu stai bine cu Domnul. În seara aceasta realizează faptul că ești chemat să trăiești în lume. Dumnezeu nu ne chema să fim undeva, să ne izolăm, să fugim în codri pustii, să ne ascundem acolo. Nu, un vârf de munte, nu. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în mijlocul lumii, dar nu ca lumea. Nu ca lumea. Cam ce înțeleg oamenii prin a fi sfânt? Nu știu dacă am spus lucrul acesta cu altă ocazie la voi, numele lui este Simeon. O crescut în Cilicia, păștea turmele tatălui lui și la un moment dat i-a venit un gând să se sfințească. A auzit o predică din Matei și a zis în felul următor, ca să fiu sfânt, să trăiesc în lume, dar nu ca lumea, fac un lucru, zice. O să mă duc în pustiu, zice, mă îngrop așa până la mijloc în nisip, seara ies de acolo și în felul ăsta o să mă pedepsesc și o să fiu sfânt. În fiecare zi se îngropa până la mijloc în nisip. S-o simțit că e prea mic sacrificiu. Ce o zis, domnule, îmi fac un stâlp și o să stau în vârful stâlpului. Și-a făcut un stâlp de vreo 2 metri și-a stat în vârful stâlpului. După aceea o zis, domnule, prea jos. Unul mai înalt, 30, 40, 50, până la 60 de metri. Și-a făcut un stâlp de 60 de metri, spune istoria bisericească, și în fiecare zi, timp de 30 de ani, stătea acolo pe vârful stâlpului. Avea ucenici, bun înțeles, erau oameni care ziceau, ăsta, da, e sfânt. Să stai 30 de ani în vârful unui stâlp, asta nu e lucru puțin, ziceau ei. Ăsta e sfânt. Și veneau și aduceau de mâncare. Și el de acolo le predica, de la 60 de metri, nu știu cum s-auzea, dar le predica de acolo. Și toți spuneau, ăsta e sfânt. Dar te rog, remarcă faptul că Biblia nu spune nicăieri că trebuie să faci lucrurile acestea ca să fii sfânt. Biblia spune altceva. Că pentru a fi sfânt, trebuie să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Pentru a fi sfânt, trebuie să-L iubești și să-I slujești lui Dumnezeu. Pentru a fi sfânt, trebuie să trăiești în mijlocul familiei tale, în mijlocul societății, în așa fel cum să-L onorezi pe Dumnezeu. Cum să-L onorezi pe Dumnezeu? Recunoscându-ți dependența de El. Cum să-L onorezi pe Dumnezeu? Depășind lucrurile care îți fură bucuria. Cum să-L onorezi pe Dumnezeu? Cum să fiu sfânt în această lume? Fiind omul acela, dragul meu, care în fiecare zi, prin tot ceea ce ești, prin tot ceea ce faci, cauți să îl cinstești pe Dumnezeu. Adică căutând să fii un profesionist în munca ta. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Să ne ajute Domnul să trăim în lume, dar nu ca lumea, ci ca El. Adică să fim sfinți, să fim oameni care să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.